У нашій студії Юлія Головатюк-Унгурянова, керівник сектору Офісу підтримки та впровадження реформ Мінрегіонбуду. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми продовжуємо розмову про новий закон про житлово-комунальні послуги. Власне, вчора вже про це так само говорили наші колеги, але тема насправді надзвичайно важлива, тому що мені здається, що ще багато і багато треба розповідати про те, щоб розуміти, що ж там є насправді. Отже, я думаю, що напевно, якщо я запитаю про те, що це змінить для кожного нашого слухача, якщо змінить для кожного, то це буде правильне запитання на початку.
Так, дійсно, це основне запитання, яке ставлять не тільки чиновникам, так, а, мабуть, споживачі самі собі задаються, що ж таке роблять наші...
А мені що від цього?
Так, обранці корисного, так. В першу чергу необхідно відмітити, що цей закон спрямований на врегулювання відносин в сфері житлово-комунальних послуг для того, щоб ці правила, відносини були прозорими. Так, щоб ми розуміли, що послуга наша надається якісно, так, але зрозуміло за справедливу ціну. І ці відносини в першу чергу повинні бути прозорими. Тобто те, як співпрацює управитель із співвласниками, як працюють виконавці тих же ж комунальних послуг із цими співвласниками, які в них права і обов'язки, як формується ціна. Тобто все це, саме на це спрямований цей закон. Необхідно також відмітити, що ви знаєте, що ще в 2015 році було прийнято закон про особливості здійснення прав власності в багатоквартирному будинку, який передбачив, що співвласники в багатоквартирному будинку мають вибрати форму управління. Так? Угу. Це може бути ОСББ. Вони можуть також управляти самостійно без створення ОСББ. Це зазвичай для будинків з невеликою кількістю квартир. Угу. Або ж обрати управителя. Але із прийняттям цього закону не всі питання були вирішені.
Ну, насправді, 17-й рік, та, і частина створила ОСББ, але я знаю, що у мене там якось, от навіть в моєму будинку, там досі доживає свого віку, я б сказала, ЖЕК. Та, тому що перемовини з мешканцями тривають досі.
Так, чи між тривають досі. Так. І тим більше без закону про житлово-комунальні послуги Кабінет міністрів України не міг затвердити типовий договір надання такої послуги, як управління багатоквартирним будинком. Власне, із прийняттям цього закону, з набранням його чинності, введенням в дію, це питання знімається, так? Є всі законодавчі підстави. Тому що на сьогоднішній день діючий закон про житлово-комунальні послуги, він передбачає таку послугу, як утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Тобто це та послуга, яку на сьогоднішній день надає ЖЕК. І, власне, пільги надаються на цю послугу. І саме в цьому якраз і полягала колізія. Прийняття цього закону знімає це питання. Крім того, ви знаєте, що влітку цього року був прийнятий закон про комерційний облік теплової енергії і водопостачання. Також потрібні були зміни в закон про житлово-комунальні послуги, який знімає певні протиріччя. Так? Це основне, так би мовити, в законодавчій площині. Але якщо ми почнемо...
А в практичній площині, та? Тому що ми говоримо про комерційний облік і в частині будинків лише встановлені лічильники. Про поквартирний, наприклад, облік, це взагалі якась фантастична, ідеальна ситуація, напевно, про яку варто було б.
Це вже, мабуть, питання для окремого ефіру, так. Але ви знаєте, що комерційний облік, він є комерційним тільки на межі будинку. Те, що ми маємо лічильники на межі квартири, це більше такий момент розрахунку. Але комерційний, який є точкою відліку для споживання.
Тому що послуга надається будинкові, так? А не домогосподарству? Чи в чому тут колізія?
А от тут уже закон про житлово-комунальні послуги якраз передбачає три основних моделі відносин, які можуть якраз і вибрати самі співвласники. Це перша модель – прямий договір. Коли співвласники укладають індивідуально договір. Кожен співвласник укладає індивідуальний договір із виконавцем відповідної комунальної послуги. Тобто це постачання теплової енергії, водопостачання, водовідведення, також і вивезення побутових відходів. Зараз ця послуга буде називатися поводження з побутовими відходами. І прямий договір передбачає, що також утримання внутрішньобудинкових систем, тобто система водопостачання, теплопостачання, постачання гарячої води, вона буде утримуватися виконавцем відповідної комунальної послуги, наприклад, теплокомуненерго. Так? У Києві це Київенерго, ми розуміємо. Це одна із моделей, називається індивідуальний договір. Друга модель – колективний договір. Він буде укладатися один, а від імені співвласників буде укладати його уповноважена особа. Це може бути управитель, а це може бути той же самий керівник ОСББ, якщо це ОСББ, може бути навіть співвласник. Тобто співвласники самостійно будуть вибирати таку особу. Є також договір із колективним споживачем. ОСББ може виступати колективним споживачем. Так? В цьому випадку відповідальність того ж таки теплокомуненерго чи водоканалу в цих двох випадках буде на межі будинку за якість послуги. У першому випадку індивідуальний договір – це буде відповідальність на межі квартири. І є, так би мовити, четверта модель. Це модель, якщо співвласники не домовилися із виконавцем, наприклад, з тим ж самим водоканалом чи теплокомуненерго, вони не домовилися про те, що на яких умовах і за яку ціну це теплокомуненерго, наприклад, надає послуги з утримання цих систем внутрішньобудинкових. І якщо вони протягом року, зокрема, після набрання чинності закону про житлово-комунальні послуги не прийняли такого рішення, не домовились, тоді є прямий договір, але без обслуговування цих самих внутрішньобудинкових мереж. Якщо ми говоримо про управителя, то він в цьому контексті може виступати такою повноваженою особою. Але це не є основні його функції.
Ви вже вжили...
А які... Так, от можливо, про управителя
так,
варто,
власне,
так?
Про управителя, що це за посада,
це
за функція,
людина,
за людина, хто... Це те, що управдом раніше називалось?
Ну, певною мірою так. Можна сказати, що це управдом, якщо звичайному глядачу-споживачу так хочеться так називати. Ось, управитель – це той, хто забезпечує належне управління спільним майном багатоквартирного будинку. До його функції включається, наприклад, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, проведення поточного ремонту, прибирання в під'їзді,
ну, він організовує це, очевидно,
території.
Так?
Тобто,
або там шукає людей, чи
так,
так,
це можуть бути люди в його штаті, це можуть бути на аутсорсингу якісь і навіть клінінгові компанії. Це залежить від того, який будинок, як співвласники домовилися з цим управителем, і відповідно також залежить від того, скільки вони готові за цю послугу заплатити, оскільки ціна за послугу з управління багатоквартирним будинком є договірна. І, власне, в цьому і новела цього закону. Здавалося б, що закон про особливості здійснення прав власності передбачив це, але цього було недостатньо.
От дивіться, от напевно, слухачі, які зараз слухають і не дуже розуміються в юридичних нюансах і цих нововведеннях, ну, тобто ми думаємо, зазвичай більше ми будемо платити чи менше у зв'язку із новим законом. Тобто більше участі треба буде брати в житті власного будинку і власної квартири, чи менше? Хочеться, щоб менше і менше, відповідно, так? І платити, і робити. А виходить, що більше відповідальності лягає тепер, власне, на власника квартири.
Ну, насправді, хочеться сказати, що ця відповідальність на власниках квартири є з моменту того, як вони приватизували цю ж саму квартиру або її купили. Єдине, що у нас відсутній такий інститут власника. І, власне, цей закон прийнятий в 2015 році, в тому числі закон про житлово-комунальні послуги, вони і спрямовані на те, щоб розвинути цей інститут власника. Тому що хто краще, як сам власник, може прийняти ефективне рішення і забезпечити належне утримання свого майна. Тільки зараз буде більше інструментів. Тобто, ти хочеш, створюєш ОСББ, хочеш, вибираєш управителя, ти маєш право вибрати цього управителя. Тому що на сьогоднішній день в більшості міст, так звані ЖЕКи, вони були призначені органом місцевого самоврядування. Найчастіше це комунальні підприємства. І можна було бути незадоволеним цією послугою, однак важко було когось вибрати. І інструментів таких не було. І, власне, зараз всі ці інструменти для вибору відкриваються. І таким чином буде формуватися конкурентний ринок цих управителів. І це буде стимулювати, з одного боку, щоб управителі старалися надавати ці послуги якомога якісніше, більш компетентно підходити до управління будинками, так? І, відповідно, певною мірою здешевлювати цю послугу.
Тобто управитель виконуватиме функції частково ЖЕКів, так?
Треба так сказати, що фактично послуга ЖЕКів її не буде як такої, так? Тобто управитель частково буде виконувати ті функції, які на сьогоднішній день виконують ЖЕКи.
Тобто, якщо, наприклад, ну там прориває воду, то ми телефонуємо управителю спочатку, і він має всі зв'язки, всі канали, куди зателефонувати, щоб там приїхали, а не чекаємо, слухаємо півгодини музику, або там очікуйте, ви 28-й на черзі.
Ну тут якраз і буде залежати від того, яку модель обрали співвласники. Так?
Тобто так чи інакше, з оцих чотирьох моделей, які ви назвали, треба буде ухвалювати рішення самим співвласникам.
Так, потрібно ухвалювати рішення самим співвласникам.
Знаючи інертність дуже багатьох людей, не хочу сказати, звичайно, що всіх, тому що у нас були тут дуже багато в студії усіляких успішних проєктів, пов'язаних з ОСББ. Але разом з тим дуже багато завжди розмов про те, що по 2-3 роки тривають ці переговори. Я по своєму будинку сужу, це вже 1.5 року насправді. Воно, можливо, колись ми дійдемо до консенсусу, але поки що ще лише на шляху. Що в цей період відбуватиметься, от доки домовляються, приймають модель, вирішують люди?
Так, в цей період, коли співвласники думають, ви розумієте, що закон, він набирає чинності після того, як його публікують, вводиться, він діє через півроку. Тобто є ще півроку, щоб подумати, так би мовити. Крім того, передбачається, що закон про особливості здійснення права власності передбачив, що орган місцевого самоврядування повинен провести конкурс і призначити такого правителя на конкурсних засадах.
Тобто орган місцевого самоврядування. Якщо це Київ, то це Київська міська, то це Київрада, так? Якщо це якесь...
Це буде КМДА. Або чи якщо вони делегували відповідним районним адміністраціям, буде проводитись... На їхні
а якщо ми думали і не придумали,
так,
то що тоді?
Тому що,
це такі... ви говорите зараз про співвласників?
Ми говоримо про співвласників.
Ось, власне, в цьому випадку проводиться конкурс.
Це орган місцевого самоврядування бере на себе цю функцію?
Бере на себе цю функцію. Є розроблений Мінрегіоном порядок проведення такого конкурсу. Він є прозорим, однаковим для всіх.
Як Мінрегіон проконтролює цю прозорість? Та? Тому що, може, не зі зла, але там будь-якому органу місцевого самоврядування зручніше працювати зі знайомими обличчями. Та? Це нормальний процес.
У першу чергу повинні контролювати самі співвласники і жителі громади. Так? Якщо не задовільняє процедура, не задовільняє той же самий управитель, якого вам вибрали, ви можете завжди подати навіть позов у суд, якщо є на те відповідні підстави. Крім того, закон передбачає, що якщо такий управитель вибраний органом місцевого самоврядування, можна в односторонньому порядку, співвласники можуть в односторонньому порядку розірвати такий договір, попередивши цього управителя за 2 місяці. Тобто просто попередили і розірвали.
Як оплачуються послуги цього управителя?
Послуга управителя, як я вже зазначила, буде ціна буде договірна на цю послугу.
Договірна, тобто у випадку, якщо призначає держава, ну або КМДА, то це КМДА має якусь...
За результатами конкурсу, так. Як відбуватиметься конкурс? КМДА або орган місцевого самоврядування, якщо ми говоримо про інші міста, так, оголошує такий конкурс. Він формує конкурсну документацію. Тобто правила, за якими проводиться цей конкурс, визначає перелік будинків, визначає, які саме послуги повинні надаватися по конкретному будинку, так? Також надає інформацію про технічний стан цього будинку. На основі цієї конкурсної документації ті учасники, тобто потенційні управителі, вони аналізують, оцінюють, рахують вартість цієї послуги, тобто рахують, калькулюють, скільки буде коштувати утримання цього будинку, а також рахують, скільки вони хочуть, щоб була винагорода управителя. Тому що послуга з управління і плата за неї буде включати витрати на утримання і поточний ремонт, також винагорода. Винагорода – це виключно дохід цього управителя. Тобто він рахує...
Тобто він на роботі фактично працює, так? Управителем.
Управитель рахує, відповідно подає свою пропозицію конкурсну, такому органу місцевого самоврядування надає про себе інформацію, про свій фінансовий стан, про технічне майнове забезпечення, так? І за 5 критеріями орган місцевого самоврядування буде вибирати цього управителя. Ціна в такому випадку на цю послугу, вона буде базуватись на тій ціні, яку запропонує переможець. І, відповідно, питома вага критерію ціна становить не менше 50%. Тобто з усіх 5 критеріїв, це ми говоримо про майнове забезпечення, там фінансовий стан, досвід роботи цього управителя, ціна буде мати найбільшу вагу, так би мовити.
Тобто чим вигідніше це буде, так, чим вигідніше, тим більше шансів, що цей управитель пройде. Так. У нас дуже небагато часу залишається в ефірі, ще надзвичайно важлива новела, як вже сьогодні нам повідомила адвокатка, і насправді це слово новела є зрозумілим, я думаю, вже
не лише жанр літературний.
Так, а якраз жанр законодавчий, так, це запровадження пені за прострочену, протерміновану плату за житлово-комунальні послуги. Правда, з 1 січня 2019 року одразу кажу, кажу слухачам, але разом з тим це теж реальність. Як це працюватиме? Що це означає?
Ну, дивіться, в першу чергу необхідно зазначити, що 0,01% – це дуже малесенький розмір, так? Цієї пені. Тобто, фактично, це
на суму комунпослуг, та 0,01% на суму комунпослуг.
На суму заборгованості.
Заборгованості. А, тобто, на суму заборгованості.
Так, на суму заборгованості. Тобто, якщо людина не сплатила за надану послугу вчасно, встановлений строк, ну, зазвичай це там, наприклад, до 20-го чи до 25-го числа наступного місяця, буде нараховуватися така пеня саме на розмір того боргу, який є в цієї людини. Крім того, варто відмітити, що закон захищає людей. Тобто, якщо є заборгованість за пільги, субсидії, або якщо є доведена заборгованість по заробітній платі, то пеня такій людині нараховуватися не буде. Тобто, варто відразу сказати, що не потрібно переживати.
Законодавець тобто, якщо, а що тоді, довідку з роботи брати про те, що не платять зарплату?
Так, необхідно надати документи для того, щоб підтвердити цей факт наявності цієї заборгованості. І все, в цьому випадку людина знімається ця відповідальність.
Ми часто в таких в темах житлово-комунальних послуг, повертаючись знову ж таки до кількості грошей, які з нас в лапках здиратимуть, так говоримо про те, що ну там ці нововведення вони можуть створити ну певні нові якісь схеми. От чи убезпечені споживачі цих послуг, чи убезпечені вони від якихось нових можливо схем, я не знаю, там через цих управителів, завищені ціни на щось, на самі послуги і так далі. Тобто, чи буде система якась контролю, чи можлива вона в принципі, і наскільки закон гарантує прозору співпрацю управителя і споживачів?
Ну, у першу чергу, законодавство захищає співвласників тим, що він обмежує строк дії договору. Договір буде становити не більше, ніж один рік. І такий, тобто і управитель, і співвласники можуть письмово попередити за місяць про його розірвання, і він розривається автоматично. Якщо ні, то тоді автоматична пролонгація цього договору відбувається на наступний такий рік. Тобто це вже такий перший момент, який захищає від свавілля цього управителя. Крім того, закон передбачає, що управитель повинен щороку звітувати перед співвласниками за виконання кошторису. Передбачається, що до цього договору буде додаватися кошторис витрат на утримання будинку, прибудинкової території і поточний ремонт. Так? Тобто там буде вказано також, цей кошторис буде враховувати мінімальний перелік послуг, який повинен бути затверджений на загальнодержавному рівні, і також періодичність і строки виконання цих робіт. Так? І управитель буде звітувати.
В наших платіжках буде ще окремий пункт на управителя?
Ну, окремого пункту не буде, тому що це на сьогоднішній все день є пункт, який витрати на утримання будинку і прибудинкової
тобто
території.
Тобто це і буде.
Це і є ця
звідси
послуга.
Ця людина так і буде оплачувати.
Звідси ця людина, тобто цієї послуги не буде, яка є на сьогоднішній день, буде послуга з управління багатоквартирним будинком.
Тобто це називатиметься з управління багатоквартирним
так, тобто
будинком.
Це не буде і додаткова якась послуга. Хочеться зазначити, що, зокрема, там і винагорода, наприклад, управителя, так? На сьогоднішній день так звані ЖЕКи. В багатьох містах, ну, в принципі, тарифи дуже часто занижені, так? Але, наприклад, в місті Києві є така практика, що є певний прибуток, рентабельність. Зазвичай вона становить 12% для сфери житлово-комунальних послуг. Тобто оця винагорода, вона буде окремо, так мовити, прописана, так, це буде винагорода управителя. Однак всі ці витрати, вони на сьогоднішній день несуться співвласниками, і нічого нового, збільшення цих послуг, збільшення вартості її не буде.
Отже, треба шукати управителя, бо його знайдуть інші.
Так, і це, до речі,
для нас.
Цікаво, як ці ініціативи співіснуватимуть, власне, із тим, що запропонує держава, бо там місцева адміністрація, тому що може виникнути очікувана конкуренція нарешті. Так, в пошуку, наприклад, тих, хто вивозить сміття, підмітає, не знаю, миє вікна в під'їзді і так далі.
Юлія Головацюк-Унгуряну, керівник сектору Офісу підтримки впровадження реформ Мінрегіонбуду, дякуємо вам за те, що розповіли це.
Дякую
нам сьогодні.
Вам.